Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro.
Libros para as medras. Libros para a xente que aínda non acabou de medrar. Cando nos poñemos a buscar libros sobre unha determinada temática, aínda no caso dos que son escasos, como sucede cos da arte, sempre nos aparecen máis e máis e máis. Por exemplo, un novo, Antoni Gaudí. Un libro de Dalia Adillon Marsó, que foi finalista do Premio Compostela de Álbum Ilustrado e que está publicado en Calandraca, en galego, en castelán, en catalán e en inglés. A finalidade deste libro é achegar aos máis pequenos o mundo da cultura, a arte e a arquitectura, especialmente todo o que ten que ver con Gaudí. Empeza pola biografía, a súa casa natal e o entorno familiar, a traxeitoria persoal e o legado profesional, nun texto breve e sinxelo. Polo tanto, estamos ante unha pequena biografía ilustrada sobre a vida e a obra do grande arquitecto modernista que tivo na natureza a súa maior fonte de inspiración. Porque, según Gaudí, a orixinalidade consiste en volver a natureza á orixe e isto vai marcar o seu estilo orgánico, xeométrico e voluminoso en obras como o Parque Güell, a Pedrera, a Casa Batró ou a Sagrada Familia, esa catedral inacabada. Nas guardas aparece un plano de Barcelona que nos permitirá ubicar os lugares onde están situadas as obras do arquitecto xardineiro. Outras obras a ter en conta son as de David Pintor, as súas cidades debuxadas, sen texto, e tamén publicadas por Calandraca. Despois de pasar por Compostela, Lisboa, Barcelona e Venecia, David Pintor volve a casa, a cidade onde pasou a maior parte da súa vida, a Coruña. Sen necesidade de palabras, xusto como fai sempre, percorre a cidade, pinta, colocándose nas imaxes a sí mesmo e a súa bici, pero tamén as gavotas que o guían para lembrar que aquí detrás está o mar, sempre o mar. Escolle os lugares, os cafés e as tascas, as vistas, os edificios, praias, mercados, xardíns, igrexas, museos, prazas, para mostrarlas co seu estilo inconfundible nunha especie de homenaxe. Neste caso, na Coruña, parte da imaxe na que senta na escultura de Francisco Castro, esa especie de fiestra ao mar, e vai ata aquela na que, como unha bandeira agarrado ao obelisco, se deixa mover polo vento dos outonos. Nunha delas atopamos a un neno Picasso pintando, tamén nunha fiestra e acompañado no seu caso polas pombas. As súas, as de David Pintor, son obras de referencia para cada unha das cidades. Obras silenciosas que forman parte do catálogo universal de libros de imaxes. Obras que se entenden dende todas as linguas. Elas forman parte do catálogo de Lampedusa, sí, o lugar onde está o campo de refugiados dalle nome. Porque esta é unha colección tamén pensada para a inclusión. Porque toda a rapazada do mundo entende esas imaxes, eses libros, tamén están dirixidos para todos eles, refugiados e refugiadas. Nun libro. Nun libro. Movémonos dende a arte referencial das obras e os artistas máis famosos, a arte dos nosos ilustradores. As obras creadas e ilustradas con finalidade artística, dende a concepción ao producto. E así podemos falar de Moncho e a Mancha, un libro de Quico da Silva, que acaba de reeditarse nunha edición especial polos seus 20 anos. Moncho é un neno que non para de pintar en canto sitio hai, paredes, obxetos, papéis, telas ou electrodomésticos, sempre tenta pintar algo real. Dun triángulo, un monte, dun cadrado, unha casa, dun círculo, unha cara. Pero o día do seu aniversario, animado polo agasallo dunha caixa de acuarelas, pinta tanto, tanto, que fica durmindo mentre o fai. Ao día seguinte atopa un manchón negro e ponse a pensar o que pode ser. Os demais tamén lle dan voltas e buscan un parecido, ata que ao remate, Moncho atopa que unha vaca branca que ten unha gran mancha negra, algo lle pode estar dicindo, e dende entón segue a pintar manchas porque el sabe o que estas significan. E nos pensamos, e se non representaran nada esas manchas? E se foran cadros abstractos que non buscan representar a realidade, senón cores, texturas e formas que só queren mostrar un estado de ánimo, un estilo, un concepto artístico, unha investigación, e se non busca máis que a beleza ou o xesto, o cromatismo ou o ritmo propio, sin máis. Pois sí, seguiremos falando no próximo podcast. Mentres tanto, démoslle voltas a esa mancha que non é máis que o empeño en definir arte figurativo ou arte abstracto. Ata o próximo podcast.